Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i pisac Zoran Živković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Uvek postoji povod i uvek mnogo razloga za vaše gostovanje na našem programu. A evo, ja sada čitam jednu vesticu iz Politike gde kaže da je ugledni istambulski izdavač Minval kupio prava za dve knjige Zorana Živkovića, Biblioteku i Skrivenu kameru. Ovo će biti drugo izdanje biblioteke na turskom. Prvo je objavio Istiklar. Je li
Istiklal,
tako?
Naime, to znači nezavisnost.
Da, 2000, Istiklal, da. 2006. godine. Biblioteka je inače najprevođenije srpsko književno delo u 21. veku. Izdanja ovog kratkog romana do sad su se pojavila u SAD, u Španiji, Portugaliji, dva puta, Turskoj, Engleskoj, Danskoj, Poljskoj, Japanu, na engleskom, Italiji, Nemačkoj, Južnoj Koreji, Sloveniji i Hrvatskoj. I kada profesore izađu ove dve knjige, to će biti, s kakvim ćemo podatkom baratati, hajde tako da kažemo, o koliko stranih izdanja, na koliko jezika?
Da, pa evo, ako sad ja ovako, to se, ajde, naravno ne menja svakodnevno daleko od toga, ali se menja u mesečnom ritmu. Recimo, ovog časa ja, dakle, ovog trenutka kada bismo hteli da napravimo presjek stanja, ja imam, dakle, 75 knjiga na 21 jeziku. 75 stranih izdanja na 21 jeziku, što je, kako da vam kažem, ne vidi se to često i ostaje, znate, ovo čime se ja bavim, književnost je ona nekako i u kulturi, ako odete recimo na ono čime, do čega je državi stalo da nekako podigne svoj rejting, onda se nekako najmanje pomišlja na književnost. Doprinosi ugledu zemlje se recimo mnogo smatraju političari da uvek bolje ostvaruju i ostvaruju se svakako recimo u oblasti sporta. Književnost je tu negde onako skrajnuta, a što nije dobro, naime, znate kako, sportski događaj traje samo onoliko koliko traje i onda se na njega zaboravi, misli se na naredni sportski događaj. I imate poraze u sportu, znate, uzbuđenje nacionalno traje dok pobeđujete, ali e, u književnosti toga nema. Dakle, ako jedna moja knjiga izađe na nekom od većih jezika, onda ona ostaje godinama po knjižarama tamo i sa, ako se vi zateknete u nekoj recimo dobro opremljeni knjižari u nekakvom velikom središtu u Evropi ili u svetu prosto, vi onda vidite tamo jednu knjigu jednog srpskog pisca i to je onda nešto što nije privremeno, efemerno, što prođe sa, dakle, kad se završi utakmica, to je kraj. Nego prosto traje tamo i ono doprinosi, ja bih rekao, rejtingu zemlje. Ja se povremeno osjećam kao, kako da vam kažem, jedan onako s razlogom zanemareni izvoznik odavde. Ja izvozim ono jedino čega kod nas ima u izobilju i onako nepresahlo je, nego će trajati. Zapravo izvozim srpske reči prepakovane u neke druge reči i onda to ljudi
na
druge jezike, da, prepakovano, dakle sad se to, ono što se kaže na srpskom na jedan način, kaže se recimo na korejskom na drugi način, ali to su sve srpske reči, imaju samo drugu ambalažu. I onda sam ja tu kao izvoznik koji to šalu na stranu, naime, dragoceno je, naravno da nipošto ne reči samo o meni, nego svim domaćim piscima čija dela izlaze u inostranstvu. To je jedna vrsta, kako da vam kažem, ambasadorskog delovanja. I skrajnutog onako i marginalizovanog, ali verovatno najtrajnijeg od svih. Dakle, to što pisci uspeju da ostvare, to je da trajno budu tamo njihova dela prisutna, odnosno da ono što je najautentičnije domaće srpsko, jel da, dakle, da na naš jezik i naša književnost, naša kultura budu prisutni, dakle, po knjižarama u svetu, i ne samo po knjižarama, to je sad tehničko jedno mesto gde prodajete, nego u svesti ljudi. Znate, i to je prosto nemerljivo dragoceno, ali traje u vremenu. Znate, jedna knjiga traje. I to je okolnost da ja imam, evo, 74-5 knjiga već izašli napolje, a ukupan tiraž tih knjiga je negde, to sam sad skoro izračunao, on je blizu pola miliona primeraka. Dakle, negde je pola miliona ljudi u svetu pročitalo knjigu jednog srpskog pisca. I to je žestoka konkurencija koja vlada u svetu knjiga, prosto nije zemarljivo. Ja sad imam veliku teskobu, jer kako vam kažem, moram da pohvalno pričam o sebi, ali zamislite da nije reč uopšte u meni, nego to važi da prosto svakog domaćeg pisca čija knjiga izlazi napolje. Ta vrsta ambasadorskog delovanja meni ona izgleda vrlo dragocena.
Koliko naša sredina podržava takav napor, takvu angažovanost jednog pisca, jer vi dosta ulažete u sve to sami.
Ne podržava ni malo, naime, ne podržava ni malo, i tu si mi, kako vam kažem, ajde taj popularni termin, on meni nekako čudno zvuči, ako se ograničimo samo na region, pustimo sad kako izgleda s piscima u Danskoj, to bi mogao da vam pričam koliko hoćete i da prosto ne verujete šta znači biti, jer da recimo Danci imaju sad pisca koji ima knjigu na 75 jezika, oni bi mu tamo što bi došao čovjek do toga bude ministar kulture. Ali ne, ovde nije, naime, ovde ne postoji, ili bar ja ne znam, jedina oblast da je nešto sad, i to s razmjerno odskora, Ministarstvo za kulturu probalo nešto radi, a i to je ispalo, na moju žalost, traljavo, ovo jeste da pomogne da se knjige pojave tamo, uopšte u smislu da je odveden jedan fond, pa se iz tog fonda finansiraju prevodioci koji će da prevedu, ali sve je urađeno vrlo traljavo. Ali, znate gde je sad u suština? Suština je što je u proizvodnji proznog dela. Ono gde bi država mogla da pomogne, to su tako zanemarljive sume. Recimo, ako ne bih volio da me ove kolege koji se bave umetnošću filma pogrešno razumeju, ali ako država ima prilike da pomogne recimo 15 domaćih filmova, pa sad manjim ili većim delom, onda bi od, kada bi se recimo taj broj smanjio sa 15 na 14,5, recimo, umjesto 15-14 tipu filmova da pomogne, od onih pola jednog filma bi moglo se namiri sve ono što je i ole od značaja i što ima potencijalni međunarodni rejting u srpskoj književnosti. Šta to znači? To znači da biste vi, ne znam kako, ali da se vratim korak sam unazad, naime, da bi pisac mogao da, ovdašnji ili bilo koji pisac, da bi mogao da napravi delo koje je zbilja kvalitetno, on to nikako ne može da uradi iz hobija. Rat i mir se ne piše iz hobija. Dakle, vi ćete ili biti potpuno onako pisac, pa sad imate načine da to budete, nasledili ste recimo ujaka iz Australije ili ste dobili na lotu i tako. Ali ako to nemate, ako morate, dakle, da se bavite i nekim drugim poslom, pa da onda u nekim slobodnim trenucima pišete, tu se ništa veliko neće napisati.
A takva je sudbina pisca u Srbiji, mora i drugim poslovima
da se bavi. Pa takva je sudbina u svim
pisac.
Ali kažem, naime, iz hobija ne nastaje visoka književnost. Ja sam recimo morao sam, ali to je prosto rizik profesije. Znate, vi kad napišete nešto, vi onda imate to što ste napisali na srpskom izvorniku, to je praktično nevidljivo nikome izvan tog jednog vrlo malog kruga ljudi koji čitaju srpski ili kao maternji ili kao recimo strani jezik koji razumeju. Ali da bi to uopšte bilo vidljivo, ostao ostatku sveta, vi morate to da imate prevedeno na veoma kvalitetan engleski. Da bi se to napravilo, vi ste onda već pred prvim logističkim problemom, a to je kako to da finansirate. Ali to da dobijete tekst preveden na visoku kvalitetu na engleski je veoma skupo. Čak mogu i da vam kažem, to je recimo 15 evra staje jedna strana koja ima 1800 slovnih znakova, to je ovo običajna šlajfna, jel da? Što znači da ako vaš roman ima 250 takvih strana, vi treba da platite gotovo 4000 evra. To za mnoge pisce postaje nepremostiva prepreka. E sad ja zamišljam jednu idealnu situaciju, dajte mi priliku da malo fantaziram, jer nekako mi je to užas specijalnost, jel da? Zamislite vi da se ovde, ali bez uobičajenih onih propratnih pojava, dakle, sportski rečeno, fudbalski rečeno, bez skriljenja i podmetanja nogo, odabere recimo godišnje 10 pisaca, koji će da, za koje se proceni nekako da imaju u potencijalu taj najveći međunarodni rating, dakle priliku da njihova proza napravi neki prodor na polju. Sve što treba da uradi država, to je da jednom godišnje desetorici pisaca, dakle, finansira prevođenje engleski. Ali ne u ovom smislu u kome su se oni dosetili u ministarstvu i onda sam im ja nekoliko puta pisao i predlagujem da ne urade, znam šta raz, znam da greš.
Sećam se tih tekstova,
nego da sve što treba da uradi država, to je da finansira prevod. Samo da finansira prevod i da prepusti autoru
na engleski.
Prevod. Pa da, na engleski, naime, to je lingua franca. Znate kako, to je lingua franca našeg vremena i tog časa taj dakle, tekst, prozni tekst postaje vidljiv pre svega. Naravno, neće od svih 10 knjiga, svih 10, da se, mislim, ne čeka svetska izdavačka scena to da srpski pisci prevedu pa da će da se svi sjate oko toga. Ali su to jedan proces, onako to traje, ali vi imate, dakle, prvi put jednu robu koja ima međunarodnu deklaraciju, možete da ponudite napolj, ljudi mogu da pročitaju pre svega to. Jer naime, znate kako ovde ja povremeno se srećem kroz kreativno pisanje, dakle, sa tom vrstom pitanja i onda mladi pisci naročito imaju pogrešnu predstavu, oni jednim si misle da je dovoljno napišu nešto na srpskom, a sad će strani izdavač to da prevede. Pa poslednje što mu pada na pamet jeste da on sad uloži 3000 maraka, dolara, jena ili čega već hoćete da se jedna knjiga prevede, jer šta ako on uloži, a knjiga mu se ne dopadne, pa on to nikad neće dopustiti sebi te luksu. Ali dakle, ima načina i sad ja evo vraćam se na tu utopiju moju, državi koje je stalo do svoje domatične književnosti, ona ima načina pomogne i ukupni fond tog, ukupna svota koja bi se trebalo izdvojiti za tu vrstu pomoći je potpuno zanemarljivo u odnosu na ono što se recimo i najmanje izdvoji za jedan film. E, ali to kad kažete, tu nailazite na jedan vrlo čudan, menjaju se ministri, menjaju se vlade i političari, ali tu postoji jedan zid onako kao da im, ne znam, predlažite nešto mimo sveta. Ja sam od toga digao ruke.
Možda se dovoljno ne razume ideja.
Znate kako, moje, pa a ja, čini mi se da ja razlučno govorim, a podjednako razlučno pišem. Imao sam, dakle, tekstove, koji jedan niz tekstova o tome i pisao sam ministarstvu. Nije mi naravno nikad odgovoreno, a ne vidim ošte razloga da se to ne uradi. Naime, moguće da ljudi ne razumeju ovo što, o čemu smo počeli pričamo, to je kolika je dragocenost to da u knjižarama u svetu imate jednog srpskog pisca.
Na to sam mislila, da ne postoji ta vrsta razumevanja.
Ali ko drugi, nije... ako ministarstvo nema tu percepciju, pa ne ministar, naravno, ne mora čovek, ali ima savjetnike tamo, ima sekretare. Neko mora, dakle, prosto se mora vrednovati. Znate, nije film jedini koji će se pojaviti na 2 ili 3 festivala i zaboraviti. Dakle, za njega sad ima para, a nema para za... A mnogo manje pare su u pitanju, znate da bi se to... E sad, budući da nisam čovek koji je idealista i nemam nekakvih velikih iluzija o tome da će svet postati, bar za mog veka, idealno mesto, onda mi je u toj situaciji odavno postalo jasno da ja, pre svega ja sam sebi isključio, ja sam sam finansirao svoje prevođenje na engleski, svestan ovoga. Dakle,
onda
da
ste objavljivali
to...
knjige...
Pa, znate kako, ja sam to što ste, dakle, kada sam već prvi roman koji mi je izašao 93. četvrti krug, sam dao odmah da se prevede na engleski. I onda sam to i objavio, onda to nije bilo vreme PDF fajlova, nije bilo vreme interneta još, nego sam ja to finansirao dalje, napravio jednu, dakle, kao knjigu, to izašlo je četvrti krug, izašla kao knjiga ovde na engleskom i ja sam stranim izdavačima da im ne šaljem, dakle, na papiru umnoženo, ja sam im slao kao knjige. Onda to je trajalo tako sve dok kompjuter, ovaj internet nije omogućio elegantnije, a to je ja sada prosto postoji prelom u kao PDF-a ili ja to šaljem sad izdavačima. Znači,
da.
Tako da je,
vi ste tad imali mogućnost da kontaktirate sa književnim menadžerima?
Ne, imate tu jednu instituciju koja je, kako da vam kažem, i izbežna i neizbežna. Izgledalo mi je dugo da je neizbežna, sad ih se klonim, a to su takozvani književni agenti. Naime, baš sa četvrtim krugom, kad sam onako u svojoj beskrajnoj prostodušnosti na 10 adresa poslao, dakle, po primjerak te knjižice koja je za tu priliku napravljena upravo s tim ciljem da je šaljem, da šaljem mogućim stranim izdavačima, meni je od tih 10 adresa u Americi na koji sam 10 izdavača kojima sam poslao knjigu, sa 9 mesta mi je, s jednom mesta mi je nikad nije odgovoreno, sa 9 mesta mi je vraćena knjiga onako s jednim užasnutim cirkularnim pismom gde su rekli da im nikada ni po koju cenu, ni za šta na svetu ne pošaljem ništa više, jer je poznato da oni rade samo preko agenata. I onda sam ja uopšte onako, nije bilo ko da me vodi za ruku, napravio sam sve moguće pogrešne korake dok nisam shvatio kako sistem funkcioniše. Naime, stvari u tome što je u proizvodnji umetnost proze najjeftinija. Dakle, sem onoga što imate u glavi, imamo hardvera potrebno u krajnjoj liniji, beležnica i olovka ili jednostavan kompjuter. I sad to, okolnost da je to tako jeftino, dovodi do toga da postoji hiperprodukcija prosnih dela. I onda je zbilja veliki pritisak na izdavača. Oni dobijaju, recimo moj sadašnji izdavač u Americi, oni kažu da dobijaju 70 rukopisa dnevno. I oni ne mogu da izađu, nema tog izdavača koji će izađe na kraj s time. I onda su oni ogradili ovaj jednim zidom, a to je, dakle, stavili su jednu instituciju između sebe kao izdavača i pisaca, to su agenti. Oni sad prave tu prvu trijažu i ono što oni propuste, to onda nekako dolazi u vidokrug izdavača. Ja to onda 94. nisam znao. E sad, ja sve što sam uradio u početku u najvećoj meri je bilo preko agenata i to je tako trajalo negde do 2002. i 2003. A onda sam zapravo, kako da vam kažem, a da ne zvuči okolo, steko izvesno uvažavanje, tako da mi agenti više nisu bili potrebni. Vi doćete jednog časa do toga da za novog autora su agenti neizbežni prosto, dopali se njemu ili ne, ali ako steknete jednom času izvesno uvažavanje, ako steknete, evo sad ću da upotrebim jaku reč ime, onda će vas, onda će izdavači tražiti rukopis od vas, tako da je to. Tako da ja više imam valjda još dva ili tri izdavača u svetu, a ovo ostalo je, bez ostalih sad mogu.
Da se vratimo još na nekoliko trenutaka biblioteci. Čuli smo, rekli smo da je to najprevođenija srpska knjiga u ovom milenijumu. Očekuje se 16. strano izdanje biblioteke u Japanu početkom
godine. Da, oni su upravo tražili ta prava i tu mi je vrlo dragoceno to što će prevesti sa srpskog. Ne dogodi se uvek. Ja naime, za jedan deo tih knjiga je prevedena, na moju žalost, sa engleskog i tu gde ja nisam mogao da kontrolišem. Dakle, prosto vam ne kažu, nego te kad iđe knjiga je dozvan da je prevedena sa engleskog. Ali ovde će u Japanu biti, to će biti 16. izdanje biblioteke. Ja ne znam ni za jednu drugu knjigu koja je u 21. veku imala toliko izdanje. To je dragoceno, to je zbilja knjiga koja je, ta knjiga inače 2003. dobila u Vašingtonu nešto što se naziva Svetska nagrada za fantastiku u kategoriji kratkog romana. I to je, koliko ja znam, ali da, evo da, naime, jedini put kada je jedan srpski pisac koji živi ovde, dakle, dobio jednu američku književnu nagradu. Pa sad ljudi mogu da misle o njoj ovo ili ono, to nije Pulitzer, naravno, ali sve jedno. Književna je nagrada u Americi viđena. To, recimo, tu istu nagradu je prethodno za ukupno stvaralaštvo dobio Borges, tu istu nagradu je dobio Murakami, tu istu nagradu je dobio Patrick Süskind, to je dobro društvo, nije tvrđevo društvo, tako da je to. I ta nagrada je, ali ja nekako, hoću kažem, dajem sebi kompliment, misleći da bez obzira na nagradu, knjiga je ta koja je na kraju dovela do toga, odnosno to što je eventualno novo u tome i to što biblioteka kao prosto jednati, nije bilo je veoma izazovno posle, dakle, Borgesove velike biblioteke sesti pa se ponovo baviti temom biblioteke i to nije nimalo bilo lako i okolnost da je to, dakle, da ima ovakvu recepciju na polju je sigurno, dakle, prosto jedna potvrda da nisam precenio sebe u tom pogledu. To je vrlo zanimljivo, znate, ja ću vam reći da vidite, sad tu imate jednu veliku naravno težu, ali ona će mene da prati, ja mislim, doživotno, a i verovatno poskumno. Ta knjiga je 2003. dobila tu nagradu i onda je krenula ova lavina da se objavljuje. Ali ni jedne priče iz te knjige nema ni u jednoj domaćoj antologiji. Naime, ne da ne iz te knjige, nema uopšte ni iz jedne, ni u jednoj domaćoj antologiji. Za domaće antologičare sam ja pisac koji uopšte ne postoji. Dakle, ne možete, evo sad, uzmite bilo koju antologiju od 2000, pa onaj pre 2000 ne računam, ali od 2000 ili 2001, ovo treći milenijum, pa nadalje, ne možete naći ni jedno, ne postoji. Recimo, u Portugaliji je biblioteka...
Obavezna lektira.
Pa, pazite, naime, ona je... Malo je drugačije zove, i to mi je nekako humani izgleda preporučena, literatura za srednje škole. Pazite, oni su... Ta knjiga je tamo imala nekoliko izdanja i to je, ona je zbilja onako veliku paradu, imala je vrlo izvanrednu recepciju. Bio sam dva puta u Lisabonu povodom te knjige. Ali ta knjiga je tamo uvrštena u, dakle, tu preporučenu literaturu. A ovdje kad biste vi nekom predložili tu, dakle, tu gde se biraju u tim komisijama, to oni bi mislili da ste poludili, da nešto bez veze pričate. To je jedna, ja nemam odgovor laki za to. Nekad sam mislio da nazirem odgovor ili ne, prosto ja nisam u vidokrugu. Ali mislim da je to glavni problem što... Dakle, ljudi koji kanonizuju ovdašnju književnost, oni nekako ja neću ni da se uvere da li je to dobro ili nije što ja pišem, nego onako nekako dignu ruke od toga i kažu, prosto ok, ima tu neki Živković koji nešto se pravi napolju, a to je valjda neka privremena pojava, proći će to.
Privremena pojava trajnog karaktera. Profesore, evo kada govorimo o biblioteci, da kažemo i ovo, da je jedan Poljak odbranio master rad, došla sam do tog podatka.
I to je skoro sam bilo.
Slomanu biblioteka kod profesorke Ljiljane Pešikan-Ljuštanović.
Da, ona je dakle, predajena u Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i kod nje se prijavio jedan mladi, pazite, Poljak koji je naučio srpski, da bi mogao da odbrani taj rad ovdje. Rad napisano na srpskom, ja sam pročitao to, izvanredno dobro napisan rad, ali vi sad nemate nigde ni iz daleka nekog domaćeg. Dakle, sad Poljak mali, pazite, dolazi da odbrani ovdje master rad o biblioteci, a ovako kad biste vi recimo kod mene na fakultetu, kad bi neko tamo predložio da neko radi neki rad u mojoj prozi, pa to bi onako navukao na sebe pravilnički gnev ovih ljudi sa katedre te za savremenu srpsku književnost. To bi se užasno vidio.
Ali zar vaša proza nije osnov za vaše polaznike na kursu kreativnog pisanja?
Pa, znate kako, ja ih, čovjek mora bude pošten, naime, ja ih tamo, dakle, ima smisla da im ja budem mentor ako se legitimišem pred njima kao pisac. Pa im evo kažem, evo šta od mene možete da naučite, i onda im ja kad im zadajem temu, ja im zadam temu tako uz to, tako što im pročitam svoju priču na tu temu i da prosto da ne bude ono da ja njima zadajem nešto, ja se sam ne ogledam u tome. Pročitam im tu priču, evo recimo jedna od tih tema koje zadajem je upravo ta fantastična biblioteka. I onda je najpoštenije da im pročitam svoju jednu priču. Ali to je neobavezujuće, prosto im dajem samo ideju u kom smislu fantastična biblioteka, prosto najbolje kada im dam primjer neke koga će se držati. To mi izgleda jedino pošteno, dakle, da ne bude ono da sad dajem njima nešto, a sam nisam se oprobao u tome. To je jedino pošteno.
Da, o tom izuzetnom kursu kreativnog pisanja govorit ćemo kasnije, a da sada predahnemo i da odslušamo blok, reklamni blok, i to je korisno za ovakav tip emisije.
Ništa bez toga.
Tako je.
Eko. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band, u prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji. Eko.
Nastavljamo naš razgovor sa profesorom Zoranom Živkovićem i evo, naše slušaoce će interesovati vaše pisanje, vaša rečenica. Ko čita vaše knjige morao je da uoči da je vaša rečenica organizovana na taj način da reči koje su složene u toj rečenici ostavljaju utisak te promišljene slagalice. Dakle, sve na svom mestu. I ko hoće da nauči dobar srpski jezik, može da ga uči iz vaših knjiga. Ja ovo tvrdim jer sam jednom bila na vašem kursu kreativnog pisanja, da bih si sama uverila da je to ozbiljna rabota za budućeg potencijalnog pisca, i shvatila sam na koji način u stvari ti mladi ljudi pristupaju obradi jezičkih celina kada pokušavaju da odgovore na određenu temu. To je dragoceno.
Pa, naime, znači kako, ja kad sad imam izdovoljno iskustva, evo, 7-8 godina radim prvenstveno to, jel da, bavim se kreativnim pisanjem, i mogu jasno da razaberem, dakle, gde su tu problemi i kako ih onda treba rešiti. Jel, svi polaznici mog kursa, to mogu biti s jedne strane studenti ili građanstvo koje dolazi preko ono, na letnje škole kreativno pisanje koje moj fakultet organizuje, oni dolaze tamo sa jednim, kako da kažem, predubeđenjem koje je veoma rasprostranjeno, a to je da je okolnost da je nekome srpski materinji jezik dovoljna zaloga da se onda služi tim jezikom, dakle i na tom nivou gde je zapravo upotreba jezika najzahtevnija, najsloženija, to je građenje proznog teksta. I to mi pomalo nalikuje na muziku, kao da neko dolazi na kurs ne proze, nego komponovanja, i odjedan puta doznaje da ne zna sve note. I tu nastaje onda problem. I najveći dobar deo kursa, preno što mi zbilja izbijemo na sam teren proze, pa govorimo o onome što je imanentno prozi, govorimo o kompoziciji dela, o koncepciji, zamisli, govorimo o kako se grade neki posebni vidovi, lajtmotivi, kadencije, ima tu čitav niz, dakle, viših vidova proznog govora. Mi se bavimo nečim što je elementarnije, a to je mi prvo moramo da savladamo sve pravopisne prepreke, a neverovatno je prosto i tom uvek iznenadi kako je svaka nova generacija, evo upotrebit ću jako reći, sve nepismenije. Muke su s rečima zbilje. I ne samo to, nego su jezik je u najvećoj meri zagađen raznim tuđicama, potpuno nepotrebnim. Cele konstrukcije su građene uglavnom po uzoru na engleski, anglizmi su veoma prisutni. I ja sa studentima utrošim najmanje jedan od četiri semestra koliko traje kurs da ih nekako uputim u, dakle, ono što su osnovna pravila srpskog jezika, šta se može reći, šta se ne može, koje reći je prikladno reći, koje nije. A to su gradivne opeke, dakle, njihove umetnosti. I tu nema prečice. Šta vredi im, ja govorim o kadencama, mi zapinjamo kod pravopisa. Znate, tako da, su to grdne muke, muke s jezikom. Ali jednom kad se savlada to, onda se oni, kako da kažem, ponekad kad hoću se našalim svoj račun, ja sebe vidim kao građanina koji se bavi naknadnim opismenjavanjem odraslih, naime. Tako da studenti moji koji čak i ne ostanu na prozi, oni imaju velike koristi u kursa, jer ih taj kurs osposobi da valjano artikulišu svoje misli u pisanom obliku, pa to ne mora bude proza, može bude bilo šta, može bude esej, ili tako. A onda ih učim kad to sredimo, dakle, taj najelementarniji, dakle, jezički nivo, pravopisni nivo, onda počinjemo da radimo na jeziku i onda ih učim koliko su zapravo reči dragocene i koliko moramo da budemo obazrivi u njihovom korišćenju i koliko su reči obavezujući. Znate, vi kad izgovorite jednu reč, ona pravi jednu vrstu zračenja na ceo tekst i ona određuje sve ostalo. Ne možete reći sa dve rečenice kasnije nešto što će da obesnaži tu jednu reč. Ali to su sve praktični vidovi tamo kursa i to je najveće zadovoljstvo na kursu kada vi naiđete na uglavnom mladu osobu koja je nadarena i sa kojom je veliko zadovoljstvo raditi, kao da dobijete neki dragulj pa ga sad brusite. Ta osoba bi postala pisac naravno i bez pomoći mentora, ali će život svakako biti lakši, neće morati glavom da udara u svaki problem na koji naiđe. Znate gde je razlika između profesora koji predaje kreativno pisanje i profesora koji predaje samo književnost, a nije sam pisac. I jedan i drugi profesor, dakle mentor kreativno pisanje, ovaj profesor koji nije pisac, oni će vrlo lako uočiti šta sa tekstom nije u redu. Pri čemu će ovaj koji nije pisac dati jedno, kažem, beskorisno načelno uputstvo, kolega ili koleginice, ispravite, ovo vam nije dobro. E sad, on da ume da ispravi, on bi i napisao od početka kako treba, jel da? A mentor koji ima u svom, dakle, iskustvu pisanja, koji sam pisac, on će se reći da ovo nije dobro, a evo kako treba da se ispravi. Dakle, evo kako se određene stvari rešavaju u prozi. E, to je dragoceno.
Da, a zašto vi svoje studente odvraćate od ovog kursa? Čim se upišu, vi im date 4 razloga zbog kojih da možda ne bi trebalo da...
Pa ja to hteo, ne hteo, moram. Naime, tamo se po pravilu javi mnogo više njih nego što je prirodno da ih bude na kursu. Vi kad dobijete, kako da vam kažem, uzusi su različiti, recimo da na jedan kurs na univerzitetima u Americi, on ne prima profesor više od 5. U Evropi se prima 15. Ja sam vrlo srećen kad mogu negde da se zaustavim na 20, ali najbolje je što dobijem 50. I onda moram nekako da ih odvratim i onda im navodim razloge koji su. I ima ta 4 razloga, sve se nadam del, ali mislim sve manje, kako da kažem, stekli su imunitet studenti, sve manje uspevam da ih odvratim ti razlozima, jer se pročulo da ja tamo ne obaram na ispitima i onda oni će da izdrže mnoga zlostavljana moja samo da ovi to elegantno prođu. Ali evo ta 4 razloga, naime, ja im pre svega kažem da i time diram u ono što je recimo njihova sueta svojstvena tim godinama, kažem im da se pisac ne prostaje pre 50. I ako im je do slave da izaberu neku drugu oblast stvaralaštva, budu recimo matematičari, tu je čovjek na vrhuncu negde 22. treća, fizičari 31. druga, ali da ne računaju to da će biti pre 50, jer to je prosto u materiji da bi se, kako da bi uopšte bilo smisla da se vi latite da zgradite jednu umetnost koja postoji kao umetnost maltene 5000 godina i da je prosto napisano već toliko toga, čak je u, imam anegdota jedna, negde u vrlo rano u vreme faraona je jedan tamo faraonov pisar onako u očajanju skliknuo pa čak i zabeležio bogovi o čemu piše kad je sve već napisano. Naravno da nije, ali i dan danas, dakle, vi imate, kad dolaze mladi studenti, oni misle da je dovoljno samo da krenu da pišu, a da se ne pročitaju ništa. I sad imam na taj drugi razlog, naime, da biste vi uopšte
Kreativno čitanje.
Pa da biste vi uopšte mogli da sebe ozbiljno vidite kao pisac, dakle, vi morate zastrašujuće mnogo pročitati. Ako ćete pročitati, naravno, to što sve niko ne može pročitati, niti treba pročitati. Nemoguće je više pročitati ni samo najbolje, ali je moguće pročitati najbolje od najboljeg, to je ona sama skramica na vrhu svetske književnosti, tanak sloj. Da biste i to pročitali, vama je potrebno to vreme, neophodno za to je, se meri odavno više ne godinama, nego decenijima. E, ja sad pominjuću tu kao drugi razlog, mislim, ljudi nikako od mlade generacije imaju odbojnost veliku prema čitanju, sad ću da ih ja odvratim tim, ali ne reaguju oni na to, ta ideja da se kod mene šestica dobije, pa makar se ništa ne uradilo, ih drži. Onda im kažem treći razlog, kažem, deco moje, kad završite ovaj kurs, ja vas ne pripremam za život u Srbiji, zanimanje pisca ne postoji, vi ne možete da, nećete imati hleb u ruci, u Srbiji niti je bilo, niti će ikada biti pisca koji je mogao da živi samo od svog pisanja. I onda, kažem, otvorim zagradu, osim ako ne pišete takozvanu trivialnu književnost, ali onda je moj kurs pogrešan, ja vas tome ne učim. I kad vidim da i to nije upalilo, navedem i četvrti kronski razlog, iskreno pokajniški, kažem, ja nisam u stanju od vas da napravim pisca, ja nisam nikakav čarobnjak, i onda to uporedim sa glasom. Znate šta kažem, evo, zamislite vi da sad se, recimo, neko ko je za to zadužen pošalje Pavarotija natrag na zemlju i kaže, imaš jedino zaduženje, imaš sva sredstva do Živkovića, napraviš pevača. ništa jedničko Pavarotiju ne bi tu pomoglo, jer zvuk koji ja proizvodim u vidu pevanja je mnogo bliži njakanju nego pevanju i to se promeniti ne može. E, ali da imam ne glas, nego glasić, glasičić, još manje, onda bi nekakav rad sa učiteljem pevanja i tekako bio koristan. Ja sigurno ne bih sa glasičićem dogurao do Metropolitena ili Skale, ali ne bih se na krajnjoj liniji previše snebivao da javno zapeva. Isto je potpuno i sa prozom. Ako neko nema prozni glas, nema tog mentora kreativnog pisanja koji će njega unapredi u pisce. Ali ako ima glasičić prosni, a to se vrlo lako da prepoznati, isto kao i sa glasom, da biste vi zaključili da sam ja potpuno beznadežan slučaj u pevanju, ja ne moram da vam otpevam celu ariju, dovoljno je samo da zapevam, vi biste rekli odmah hvala, hvala, sledeći kandidat, dakle ne morate. E isto i sad, ne moram ja pročitam 200 strana da bi zaključio da neko nema proznog dara, dovoljno mi je strana jedna, pasus jedan. Jel da i tu se sve vidi. E sad, zašto ja studentima čak i kad vidim da nemaju dara, neću to da kažem. Neću iz vlastitog iskustva. Jedna nastavnica mog, moja nastavnica ovaj srpskog jezika, ja sam tada bio 6. ili 7. razred osnovne škole i mogu da mislim šta sam sve naškrabao u tom nekom zadatku pismenom, odnosno nepismenom u ovom slučaju. Ona se žena, spamtim ko danas, ona se uhvatila za glavu i rekla je Crni Živkoviću, sve ćeš u životu biti, ali pisac nikad nećeš biti. E, dakle, ja im dam ta 4 razloga i oni dalje svi ostaju tamo, svih 50, i onda potignem i taj sad 5. razlog i tu se onda tek otprilike grupa prepolovi. Ja ih suočim sa onim što je neizbežno u životu pisca, to je da, dakle, svi oni moraju dok su na kursu da jedan puta mesečno napišu po jednu priču. E, od toga se oni uplaša. Oni su ne polovina ih računala neku besmislenu teoriju koju će da nabubekaju, a kad vidi da se piše, onda se to prepolovi društvo i ja budem tu sa 20 ili 25 studenta i onda se tu sjajno radi.
Da, profesore, ja sam zaista veliki broj pitanja pripremila. Htela sam da govorimo malo i o Arturu Clarku i o enciklopediji fantastike.
Možda mi da se na internet vratimo, to mi izgleda kao još jedna.
Da, ali da, nekoliko minuta ostalo. Mi smo govorili kada smo se, ajte, na neki način pripremali za ovaj naš susret, govorili smo o knjizi Pisac u najam, knjizi koja ima čudnu sudbinu.
Na internetu, da.
Tako je.
Naime, to ne bi samo
već
po sebi...
Već o jednom metatekstu, samo da. Kratko molim vas.
Najkraće. Naime, stvar ošte ne bi bila vredna pomena da se tu, čini mi se, ne rađa jedan fenomen koji je potpuno jedan novi aspekt viđenja interneta. Naime, tu se nedavno, kao što inače uobičajeno, pojavio na nekom domaćem sajtu moj roman piratizovan, pisac u najam piratizovan, u smislu da je neko ponudio, ono, izvolite pa sad ja vam skinite, neko je to skenirao. Da bi to bilo ništa čudno, jednom nedeljno ja sa nekog sajta pokušavam da skinem to što se piratski pojavi, ne samo na srpskom. Nevolja je bila što mi je pogled pao na one komentare koji slede posle toga, jer tamo jedno društvo koje to uradilo je razmenjivalo iskustva. I onda sam video da jednog časa, da oni su prvo govorili o tome da je neko ispravljao greške, pa sam se ja zgranao kakve greške sad u knjizi za koju se ja dičim da je bez greške. A onda se ispostavilo da su to otklanjene, sklonjene greške koje su nastale pri, dakle, prebacivanju PDF fajla u tekstualni fajl. I sad dobro, ljudi su skrajali te slovne greške. Ali onda je neko od njih se osjetio prosto kreativno pobuđen, pa je počeo ne da otklanja te slovne greške, nego da menja tekst po svom nahođenju. Tamo je recimo neka dama, oni imaju čudne pseudonime, i otprilike rekla ovo, ma da ovo je Živković vrlo slabo, ovo je koja šta sa ovom mačkom, to treba skloniti sve, sad ću ja tu da metnem psa. I onda je cela jedna grupa počela da menja taj tekst. I ovo što sad postoji na internetu kao ponuda, onako skinite besplatno moj zanimljivan Pisac u najam, to više apsolutno nema veze s originalom. I onda mi je sinulo, i time zaključujem, sinulo mi je naime da je to zapravo na kraju i samog interneta je nikla zaštita za protiv zloupotrebe interneta. To je, dakle, onome kome je zbilja stalo da pročita šta sam ja napisao, može samo da nađe u knjizi od papira, ne na internetu.
U knjižari ili u nekoj biblioteci. Profesore, hvala vam. Evo, bilo je pravo zadovoljstvo danas slušati ono o čemu ste vi govorili, o tome kako vi u stvari pišete i odakle vama stižu podsticaji iz bogatog literarnog ili životnog iskustva, to neka bude tema za sljedeći susret.
Kada me opet pozovete?
Da, hvala vam. Naš gost bio je profesor, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i pisac Zoran Živković, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Miloš Milojković, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Verica Gajević i urednik Meliha Pravdić.